Театр микрофон аузында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне классик язучыбыз Галимҗан Ибраһимовның «Казах кызы» романы буенча эшләнгән радиоспектакльнең 6-нчы сериясен тыңларга чакырабыз. Рольләрне башкаралар. Автордан Илдус Әхмәтҗанов, Карлыгач Алина Мөдәрисова, Арысланбай Алмаз Гәрәев, Биремҗан Аксакал Әсхәр Шакиров, Сарсынбай Байтүрә Әхмәт Дервисал рольләрендә Ирек Хафизов, Алтынчәч Дивана Күрәзәч рольләрендә Гөлчәчәк Хафизова, Сарсынбайның тукалы Резидә Сәләхова, Рөкыя Мөршидә Җиһаншина, Сарыбай Фердүс Гыймалтдинов, Куйбагыр Җылкынбай Яңгырбай Күчәрбай рольләрендә Илнар Низамиев, Мәнди Дания Нурлы, Якуб Әсхәт Хисмәт, Азымбай Фәнис Җиһанша, Калтай Салават Хәбибуллин, Айбала Ания Гыйбадуллина, Шулпан Гөлназ Ибраһимова, Габдулла Әлказаный Ленар Хамматов, Йылкыша Ата Юныс Рамил Хидиятулла, Турғайбай Раил Садрый, Ялчы Хатын һәм Биремҗанның килене рольләрендә Алия Галиуллина, Массовкаларда һәм эпизодик рольләрдә Гүлсәҗә Жаббар, Рәфидә Галимҗанова, Газизҗан Вахитов, Разин Нуруллин, Миңназым Сафаров, Насим Акмал, Сания Хамматова, Гөлнара Хикмәтуллина, Сөембикә Минхаҗева. Музыка авторы һәм думбрада уйнап Тылсымҗан акын җырларын башкаручы Базарбай Бикшәндәев. Консультантлар: Татарстанның халык шагыйре Ренат Харис, филология фәннәре докторлары Хатип Миңнегулов һәм Фуат Галимуллин. Инсценировка авторы: Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Моннан алдагы серияләрнең кыскача эчтәлеге. Вакыйга 19-нчы гасырның соңгы 10 еллыгында Казах җиренең урта сырт долаларында бара. Сарман һәм Кара Айгыр ыруы гомергә мәңгегә бергә булырга, дошманнарга каршы бергә торырга дип кодалашырга сүз беркетәләр. Сарманнарның бае Сарсынбайның яшь ярымлы кызы Карлыгач, Кара айгырларның ай ярымлык ир баласы Калтайга ярашылә. Айлар, еллар үтә. Калтай белән Карлыгач үсеп буйга җитәләр. Туй көне якынлаша. Ләкин Карлыгачның күңеле Калтайны кабул итми. Алар Танабуга ыруы егете Арысланбай белән яратышалар. Карлыгачның атасы Сарсынбай волость башлыгы булып сайлану өчен көрәш алып бара. Кызның ярашылган егетеннән баш тартуы, ике дус ыру, сарманнар белән кара айгырлар арасында ызгыш китереп чыгарырга мөмкин. Бу исә сайлауда янә найманнар җиңеп чыгачак дигән сүз. Әнә шундый катлаулы бер вакытта Сарсынбайның көндәше, найман ыруының бае Байтүрә Мырза үлеп китә. Аның энесе Якуб волость бие булу өчен көрәш башлый. Башкача кавышу мөмкинлеге калмагач, Арысланбай кара төндә егетләре белән килеп, Карлыгачны урлап алып китә. Сарманнар белән кара айгырлар һәм тана бугалар арасында киеренке көннәр башлана. Аннары хәлләр болай дәвам итә.
Кыз урлану гаугасы белән бераз читкә калып торган партия талашы килешүнең икенче көнендә үк бөтен көче белән калкып чыкты. Арысланбай белән Карлыгач сылу туе да сайлау алды көрәше мәйданына әверелде.
Күршебезнең Карлыгач сылуыны хан кызы.
Ай, Арысланбай егет солтаны.
Кытлы булсын туегыз, балалар, кытлы булсын.
Хәйрле туй булсын.
Тирә-якның бөтен казагын китерергә тырыштылар. Суйылган малның, ишелгән кымызның исәбе саны булмады. Ат чаптырып, адам көрәштереп, әллә нишаклы бүләкләр өләштеләр. Кунакларга егет белән кызның сәләме дип, кодалык бүләге дип, аттан, яхшы айгырдан, чапаннан күп нәрсә тараттылар.
Сарманнар юртагы алга чыкты!
Абугалар, калышма!
Җиңәбез!
Нишләп бойыгып калдың, Карлыгачым канатым? Әлде нишләп йөрәгем борчыла, сәүләм жанашым?
Куй инде юк бар уйларыңны. Күрше, бөтен даланы иңләп туй бара. Безнең туйыбыз. Бу безнең иң бәхетле көнебез бит, карлыгашым.
Менә кайда икән булар? Мин әйтәм, нишләп болай дала яктырып китте дим. Шушыларның нуры кояш булып балкып тора икән. Әй балалар!
Кутлы булсын туегыз.
Кланып күрсәтә Яңгырбай белән Якубы ире. Сайлау көне якынлашкан саен акчаны шубурына түгәләр.
Алар инде өләшенгән малның хисабын онытканнардыр. Кыдалык, бикыдалык юлларын уңга сулга чәчәләр.
Карайырлар да кимен куймый, Сарбай. Безнең яктан иң күп гайрат күрсәтүче син булдың. Мәгәр мин шуң аптырыйм. Байтүрә урынына Сарсынбайны бойыс башы итә өчен бөтен кешеңне саласың. Үзең урланган келінің туйында отырасың.
Қызның урлануы Қалтайға күйініш болса, бізге ойламаған жерден сүйініш болды шырағым. Қалым кері қайтты. Шул қалымлықны сайлау үшін де түгіп бітірерге шамалаған едім, жетмеді. Башта 10 мың деп ойлаған едім, 30-дан артты. Тағын біраз шығым болыр деп тұрам.
Мен хаман шуны аңламайм, Сарсынбай. Кішің бар, ғайретің бар. Байларың да жетерлік, өзің волос болырлық қазақ. Негесің сен хаман сарманнар үшін тұршасың?
Бітін тұрышқаным сарманнар білен дұслықтан бегірек, түрт қара білен найманнарға дұшманлық үшін шырағым. Келесі уақытларда өзі бізді волосқа талпынып қарарбыз. Әбігін әлі ертерек. Әгер қазір Яқупны жемерер үшін, Сарсынбайдан оңай әдем көрмем мен.
Жалындатлар ойнатып, дұшманларын зар елатып, кімлерінің тойы бара. Бірісі ай, бірісі қияш, арыслан бай қарлығаш. Бірісі ай, бірісі қияш, арыслан бай қарлығаш. Кең далада табыштылар, таш яуса да қауыштылар. Мина жырларға қоштылар, кімлерінің тойы бара. Бірісі ай, бірісі қияш, арыслан бай қарлығаш. Бірісі ай, бірісі қияш.
Арыслан бай мен әшет кіші түгіл. Қазым есен болса, кияуым боласы жегіт еді. Хүрмәтім зор.
Дұшман сафында ерсен де көңілің ақ болуын білебіз.
Сарсын бай, хайләңні сезіндім, әмі келдім. Турысын айтып сүйләшейік.
Сүйләшейік? Сақалың ағарды. Бай түрә білән Яқубқа әд болып ғымырың өтті. Шулай қабірге кірірге тілейсің мәсін?
Тілемесәм нишлейм. Башымны ташқа бәрім мә?
Оңладым азым бай екі. Мұны, 100 сум алтын. Елқын өзің барып сайларсың. Диядан сыйырдан яхшы үлеш алырсың.
Зурладың, Сарсынбай. Ясаған иемнің рәхмәті болсын.
Ашықматың ма бітір. Әгер мина волыс болырға язған болса, сиңа билік орнын ан білен вағыда әйтем.
Келіштік. Бұлайға кеткен икен, сөзі біз бір болсын, тыңла. Хәзер мин исерекке сабышырмын. Аннары ызгыш шығарам да туйдан үпкәләп кайтып китәм.
Не сөйлейсің Азынбай яке? Түребездәге қадірлі қунақ бетсін.
Шолама! Шолай керек. Үпкәләп, тауышланып кайтып китәм. Ертәгісін, Азым әке яқты күл жәйләуіне ауырып кайтқан, аттан йығылып билін қойырған деген хабар аларсың.
Аңлай башладың, Назымбай әке.
Шыннан мен бірер күн ыңғырашып ятармын да, өлімім жете бугай, әулиелерден фатиха алым деген болып, шәһәрге татар ишаны яна китеп ылағырмын.
Яхшы.
Ой, кең даланы яңғыратып, жалындатлар ойнатып, дұшманларын зар илатып, кімнерінің тойы бара. Бірісі ай, бірісі қияш, арыслан бай қарлығаш. Бірісі ай, бірісі қияш, арыслан бай қарлығаш. Кең далада табыштылар, таш яуса да қауыштылар, миңа жырларға қоштылар, кімнерінің тойы бара. Бірісі ай, бірісі қияш, арыслан бай қарлығаш. Бірісі ай, бірісі қияш.
Ақынларының ақыны.
Аттаңның қабірінен әләт. Сен мені мик шақырдың, сарсын бай? Сатып алырға шақырдың ма? Жәмәғәт! Мұнда мені ғымыры бойы найманларға, ғымыры бойы найманларға намус білен қызмет қылған азым байны сатып алмақшылар. Сатылмай, азым бай, сатылмай!
Не болды? Кем мұнда тойның ямын жібәрі?
Не болған азым әкәге? Не шіләп шылай қылықсызланды екен?
Білен мен сенің қымасығызна. Хайла білен кетердігіз. Қымыз ішірті бейт ашатып, сатып алмақшы боласыз май.
Шітсен қылағың, сарсын бай. Азым бай атқа дияг алданып, найманларға қиянат ететірген қазақ түгел. Азым бай сатлық мал түгел. Тузынып кетіп баруы аңлашыла башлады.
Іш, найманларының файдасына бармай ақыры. Бек бір шығалар.
Дұшман сафының өз ішінде де татулық юқ екен. Өз ара толашлары бар екен.
Міне мұнысы қомшы, шеп шарт ұйтырған қомшы.
Оннан соң біз кімге қымыз білен ит сузарға, кімге қомшы шартлатырға керегін түгел білір біз.
Сайлау күні. Тегіз яланның ортасында отырған волс идарасының бүтін тирайағы мәхшәр кібі қалық білен тұлған. Іште сайлаушылар, илінің үлкеннәрі, ауылнайлар, байлар, билер, ақсақаллар.
Инженер, қойсы яқ тауышыны көп алыр?
Бұрынғы ханнарының, сұлтанларының баласы, Шыңғыз нәсілі, Ақсияк Яқуб баршағында менім кебек елкі күтіп үскен қора қазақ Үтбай ұлы Сарсынбайны кем сайласын, есер болмаса.
Хан нәсілі Ақсияк деп, бай түрәні көп еллар сайладық. Мәгәр бұ адамнар өз дәулетлерін арттырдылар, қазақны жейләусіз қалдырдылар. Сарсынбай өз адамы біз. Сабыр ақ көңілі бір қазақ.
Керексе мол беребіз, керексе қыз беребіз, керексе доладан сүребіз, мәгер үз тілегені бізіне қылабыз.
Қызыл қырт, қора айғыр, сарман, тана бұғалар, бейремге келгеннер міне? Күшілерін сізелер болар.
Еш, найманлар файдасына бармай ақыры, бек бір шалалар.
Көрмегені көрерсі семіз найманлар. Ханнар, сұлтанлар баласының яқшы нәсіл тұлпарын қазақтың ортағы бүгін ұзып келешек.
Сайлау тәмәм.
Қазақ ерті үшін зор сүйінеш болды. Илдің тілегені табылды. Сарсынбай 14 шар арты қалды. Яқуп жеңілді.
Халық дұлқыны стражникні иығып, аяқ астына езіп өте.
Бұл шығарасыз! Безобразие! Тәртіп! Қарау!
Арбалар, дүйелер, тарантаслар орындарынан қозғалалар. Ілегішелер, көшірлер өзара қышқырышып, қамшылашып алалар. Бірнеше минуттан іштен шал сақаллы, ялтыр пагонлы, қылышлы, рәсми киімде начальник келіп шыға. Ашулы еріндері дірілді, Яңғырбай білен Яқупта қара күйгеннер. Ол арада шат, күләш езлі Сарсынбай ішіпті көріне. Халық аның тересіне жиыла. Шау-шу ішінде ерлотлар, тарантаслар, дүйелер далаға шешілелі. Шортасы. Кин дала тирән қар астында. Қазақлар күптән инде кин жайлаулардан балшық қышлауларына қайттылар. Хәзер алар торп, шырақ, юр зинданнан яқты дөньяға шығарға хиялланған адам кебек, яңадан яз килүен үміт итеп, жир үйләрдә күн кешерәләр.
Әдемі юқлаған болса, әтлер үрге түйір. Қапқаш басалар, қыйма шас икіре біздің қазақ. Бай сүрілген. Ләкин бит бай бейше алтын шәш білен тұқалыны сүргінге қумадылар. Малларын алмадылар. Бұлар қойда болар,
ә? Юлшы қышлау бойлап бара. Арада зур тәрәзәле, ағаштан салынған үй Сарсынбайныкы. Башка үйләрнең барысы да балшықтан эшләнгән, яки бөтенләй җирне казып ясалган кызганыч землянкалар. Юлчы авыл өстеннән бер мәртәбә күз йөртте дә, тәрәзәсеннән кичкенә генә ут яктысы күренгән бер йортка таба атлап китте.
Ясаған иеме шүкір. Ауылда исән жаннар бар икән.
Кім йөри анда?
Ассаламу алейкум.
Юл булсын балам. Дүрдәнүс.
Аманмысыз, аксакал?
Эй, ис халкын. Менә килинчәк, йоқалдымнан азрак җылытым дип тизәк ягып йөриде. Җылыныр. Бұйырған болса.
Аман мысыз?
Хуш келесіз.
Қаты суықта тұңып келген мұсаферіні шул кейінше ұйықлатып болмас. Келін, қиыдан су кетіріп, сама бар қой. Шүріктен қоймақ, бауырсақ ал, үшін аяқларын шығар. Балам, Жылқынбай, хәлләрін ішіттім. Найманларының үші сені де шитлады өтмәді.
Қиналған әт кебек далада қойғырып үріуіме 5 айынды, бірім әке.
Қашқынлықның тәмін білен, татып қараған болды. Ол қылтай дегенлері дүниялық ташақта не қадар бұзақу барды. Қабірінде де тынышқына ята білмей. Рәгі хаманда дала бойлап бұталып ерей.
Ол мүртәтнің дүмігіңді, менім ғайыбым юқ, берім жанақы.
Білем мен сенің кірсіз көңіл екеніңні.
Мәгер қалтайына өтіріп, гәудәсін ташлағанларын ішіткәш, Сүйінмәдім түгіл, сүйіндім.
Ойлап шеткеннәр, мәкірні түпке ешіргеннәр. Вақтың қарасынаның, Сарсынбайны сүргінге қуып, бірінші күн өтуге Қалтайының наймандарға керегі қалмаған. Башына жеткеннәр. Шуның білен бірге Сарсынбайның туғыры ялшысын үйіғ өтерге жайда шыққан. Өз қалыңның түнде не атқанын аңлайсыңдыр балам?
Аңлайым, берім жан әке, барысы да аңлашыла. Найманнарның мина ғайып ташылауларына есім кетмей. Мәгәр шынысына жан әрмей. Өзі бізнің дүрт қазақ қырән тұтып ант еткеннәр. Жылқынбай бізні бұ үшке қатнашырға шақырған еді, риза болмадық дегеннәр. Далада ақ көңілі әдемнер бар. Шүкір, алты стражник білен приставны мені тұтарға келуін хабар етіп үлгірділер. Біреуінің атына міндім де далаға шаптым. Мәне шыннан берлі қашқынлықта үру берім жанақа.
Сайлау талашы деген ұл пішыраққа аяғымны ғымырында бір басқан едім. Жиңіп те шыққан едім. Мәгер ақыры яман болып қалды.
Берім жанақа, мен надан башым білен аңлап бітмейм мі? Найманларыны жиңдік. Сарсынбай әке волыс башы етіп сайланды. Неге соң ол қаты қолы білен дұшманларыны өз орнына отырта алмады,
ә? Хәлләр, күтілмеген шара келіп шықты шыл балам. Сайлауда жеңіп күні әш бітмеген екен. Сарсынбайыны ақ патша төресінің ұраслауы керек еді. Ақ патшаға қаршы әдемлер білен көп аралашты дейп, тұтқарлық шықты.
Алар сәбәп табарға ұстайынды, білебіз.
Олара да өзің білесің, Қалтай оғасы білен талаш құптарды. Өз баласының намысын яқлы білмеген Қарайғыр үртінде мен ғымыр ете алмайым деп, малыны хүкім білен бүлдіріп, ауылыны ташлап қашты.
Әлікі яманлықларығына жетмегендір.
Яңғырбай егітке өз нәсілінен бір қыз тапты. Той ясап, Қарайғырлар қадірін білмеген асыл егітлер, дүрт қарада хүрмет табарлар деп, дүния шаулатып, Қалтайыны өз ауылын алды.
Ишін таба.
Аннары шол Қалтай, Сарсынбай білен Арсланбай үстіне фітне қызғатты. Яқшы бір адвокат табып, қағаз бірдірді. Имеш, Сарсынбай бір мәжілісте айткен. Ақ патша қазақ даласын талый. Жәйләуіні хақылға бере. Міне мен шуңа қаршы тұру үшін сайланам деген. Шулай деп, ілек яздыртқан Қалтай. Біз Сарсынбайының ұл сөзін ішіттік деп, қырық қазақ ант еткен.
Ол қырық қазақның ялғанын юз қазақ фаш етті бет. Ақсақал, бұ антлар барысы да ялған. Алар Сарсынбай білен бір мәжілісте қатнашмадылар деп, мен де айттым.
Найманларының сені өші міне шыннан башланған енді балам. Мәгәр бұл сыңғы антшыларының антлары ялған. Алар сарманнан мал алды деп, үшінші, дүртінші антылар құшылып, шынды зұр ғауға қызғалды. Білесің?
Әйе, әлікі талашылар барда кішкіне болып қолды.
Мәгер ақырда Қалтай ерден білен, Яқуп Яңғырбай үйірі жинді. Сарсынбайыны волыс баш етіп расламадылар. Даланы ақ патшаға қаршы құтырталар деп, Сарсынбай белән Арсланбайны сүргенгә кулдылар.
Далада дөреслек калмады. Хәзер найманнар котырына
мәрхүм абзасы Байтүрә урынына Якупны куйдылар. Ансы волс башылып алды да дошманнарын изә башлады.
Карлыгаш сылуны кызганам. Ак күңелле бала. Арсланбай сүрелгәч ялгызы калдымы?
Алар бит кушылганнарына идәле. Яш киленнең бу илдә торырга йөрәге җитмәде. Арсланбай белән бергә китеп барды.
Ни күрсәк, бергә күрербез дигәндер инде.
Алтынчы яш байбишәдә монда симез найманнар көн бирмәячәген аңлады. Малын сатты да тукалны гөлчәчәкне алып Карлыгач сылу белән бергә китте.
Ассаламу алейкум, бирем җанаке. Кунакта бар икән.
Турдан ус, Азымбай.
Азымбай әкә.
Шикләнмә балам. Ул инде хәзер элеке Азымбай түгел.
Мал бир дидем, бак бир дидем. Бер бирдин җыт алды, тагы бирдин Якуп алды. Инде мине кая куясың, ясаган ием. Инде мине кая куясың, ясаган ием. Мал бир дидем, бак бир дидем.
Ни булган Азымбай әкәгә? Ни эшләгән ул?
Найманнар аның сирен ачканнар. Сарманнарга сатылуы беленгән. Якубаны кыйнатып, малларын читкә кудырган. Хәзер менә үзең күрәсең. Акылдан шашкан. Кулына думбыра тотып, идән игә киләп йөри.
Язмышларны нык потады бу сайлау.
Дөньясыннан күңелем суынды. Тыштан бер аяк тавышы ишетелсә, әҗәлем килгәндер дигән өмет белән көтәм. Мәгәр аннан синең кебек кайгылы бер әдәм, я диваланган Азымбай килеп керә. Бердәнбер ул моны саклый алмадым. Күкнең эшендә ялгышлыклар булса кирәк. Минем кебекләрне калдырып, тулы канлы яш җаннарны алалар.
Миңа да киң далада үземә бер урын тапмый каңгырап йөргән бәхетсез бер ятакчы адам булып калдым. Мәгәр бу дөньяның бер җайы чыкмасмы? Миңа да кояш карамасмы дигән өметем юк түгел.
Өметеңне үзеңә балам. Казакның бөтен өмете синең кебек егетләрдә хәзер. Юлың кай тарафка?
Кеше илендә солтан булганчы, үз илендә алтан бул дисәләр дә ни эшлим? Анабыз сары аканың киң даласы безне үги итте. Чит бер җиргә китеп, хахулга яки заводка ялланмакчы идем.
Симез найманнарга каршы якта хәзер карайгырларның башлыгы Сарыбай бик каты талаш алып бара. Якуп Яңгырбайның барлык дошманнары шуның янына ишалар икән. Моны да хәтереңә салып куй.
Мал бир дидем, бак бир дидем, бер бирдең җыт алды, тагы бирдең Якуп алды. Инде мине кая куясың, ясаган ием. Инде мені қоя қоясаң, ясаған тия.
Негіне қылсаң да, байлыққа сатылма балам. Ясаған ебіз, байлыққа сатылғанның ақылын ала.
Берем жанақы, әгер болса, бір яқшылығым білән қойтарармын. Шамаңнан келсе, сен меңа қошарға бір от берсәң еді, ә? Башқа біреуге көрінерге көңілім ятмай. Юлда халық жүре башлағанша біраз жер кетіп қалсам еді.
Келіншегім, сары күнлі ер білән қысқа қамшыны бір қойыш жүгенін алып берсәңші. Жүрі балам, елшінің елда болуы яқшы. Ал егәніні. Абзарда дүрт ат болыр. Қарай аллы қылынны тұтып ал. Ел болсын балам. Ак юллар булсын.
Күк йөзе булутлардан бүтүнләй сафланган иде инде. Йыракта дала өстендә таң сызылып килә. Кула айгыр түнге қунақны алып, қызыл ұттай яна башлаған ирак таңға таба жол алды.
Сіз классик язушыбыз Ғалимжан Ибрахимовның «Қазақ қызы» романы бойынша эшләнгән радиоспектакль тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар. Автордан Илдус Ахмәтҗанов, Қорлығаш Алина Мәдәрисова, Арысланбай Алмаз Гәрәев, Беремҗан Аксакал Әсхәр Шакиров, Сарсынбай Байтүрә Әхмәт Зервисал рольләрендә Ирек Хафизов, Алтынчәч Дивана Күрәзәче рольләрендә Гөлчәчәк Хафизова, Сарсынбайның туқалы Резидә Сәләхова, Байтүрәнең хатыны Рукыя Мөршидә Җиһаншина, Сарыбай Фирдус Хималдинов, Куйбагыр Жылқынбай, Яңғырбай, Көшербай рольләрендә Илнар Низәмиев, Мәнди Дания Нурлы, Яқуб Әсхәт Хисмәт, Азымбай Фәнис Жиханша, Қолтай Салават Хәбибуллин, Айбала Ания Ғибадуллина, Шулпан Гүлназ Ибрахимова, Татар мулласы Ғабдулла Әлқазаны, Ленар Хамматов, Йылқыша Ата Юнус Рамил Хидиятулла, Арысланбайның дус егеті Турғайбай Раил Садрый. Ялшы хатын һәм Беремҗанның килене рольләрендә Алия Галиуллина. Массовкаларда һәм эпизодик рольләрдә Гөлүсә Фәизова, Рәфидә Галимҗанова, Газизҗан Вахитов, Булат Шакиров, Рәзин Нуруллин, Миңназым Сәфәров, Нәсим Акмал, Сания Хамматова, Гөлнара Хикмәтуллина, Сөембикә Минхаҗева. Музыка авторы һәм думбрада уйнап Тылсымжан Ақын җырларын башкаручы Базарбай Бикшәндәев. Фәнни консультантлар Татарстанның халык шагыйре Ренат Харис, филология фәннәре докторлары Хатип Миңнегулов һәм Фуат Галимуллин. Инсценировка авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруларыбызны дәвам итеп, хәзер сезне татар һәм казакъ халыклары дуслыгына багышланган җырлар тыңларга чакырабыз. Ничәмә-ничә буын радио тыңлаучыларыбыз үз иткән, яраткан җыр. Әниме. Әбит бу җырның шигырен казакъ шагыйре Гафу Каюрбеков, ә киен Шәмши Калдаяков иҗат иткән. Озак еллар Татарстан радиосында режиссер булып эшләгән Госман Әхмәтҗанов тәрҗемәсе. Җырны Флора Сөләйманова башкаруында тапшырабыз. Бирәм
Кергәнсең син миңа, ал нурын таңнарның. Жыйғансың син миңа, бар гелін даланың. Биргәнсің қанатлар, талпыныр шағында. Балалық рәхмәтім, жырымда шағыла.
Қазақ қызы сүйгенім. Ғалимжан Сағидуллин шиғыры. Захид Хабибуллин музыкасы. Сүйікті жыршыбыз Илхам Шакиров язмасы.
Қазақстан, құлағымда шыңлы жырларым. Хей, ғашық қазақ қызына, жүрегім тозына, қара қашым көзәлім, үзгәләне өзәгім. Хей, істім әтті жүкен қайын. Барасы, тағын сұлдан ишек барасы, күлдәр иде күңел ярасы, тағын сонда нисек барасы. Эй, ғашып қазақ қызына, ай ерегім тузына, қара қашым күзәлім, үзгәләне үзәгім. Эй, истем әттішікен сайын. Кызына, ай йөрәгем тузына, кара кашым гүзәлем, үзгәләнә үзәгем.
Алма атаның алмасы. Халкыбызның әлеге җыры Гүлзада Сафиуллина башкаруында яңгырый. Радио тыңлаучылар, без татар казак халыклары дуслыгына багышланган җырлар тапшырдык. Тапшыруыбыз да ахырына якынлашты. Эфирда киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.